Починаємо чергове засідання воєнного кабінету, і я радий вітати в студії Іван Якубець, колишній командувач десантно-штурмових військ України з 98 по 2005 рік, а зараз член експертної ради Центру дослідження армії конверсії та роззброєння. Добрий вечір.
Добрий вечір, слава Україні.
Героям слава. Почнемо ми з ситуації на сході нашої держави. Тож, росіяни сповільнюють темпи наступу на Бахмут, натомість активізується в районі Авдіївки. Про це йдеться у новому звіті Інституту вивчення війни. Аналітики відзначили, що днями окупанти дещо просунулися на бахмутському напрямку. Проте українські сили у відповідь провели контратаки на південно-західних та північно-західних околицях міста.
Російські сили наразі збільшують темп наступальних операцій навколо Авдіївки з метою оточення населеного пункту. Не виключено, що російські сили робляться за рахунок операцій навколо Бахмута та наступу навколо Вугледара, який зупинився. Російські війська можуть розпочати або активізувати наступальні операції на нових напрямках, але ці операції, швидше за все, не принесуть відчутних результатів, оскільки загальний російський весняний наступ продовжує наближатися до кульмінації.
Росіяни не полишають намірів щодо повної окупації Донецької та Луганської областей. Про це йдеться у зведенні Генерального штабу. Противник продовжує вести наступальні дії на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар'їнському та Шахтарському напрямках. На інших обороняється. Протягом доби сили оборони відбили 83 ворожі атаки на східній ділянці фронту.
На Бахмутському напрямку ворог продовжує ведення наступальних дій, втрачаючи значну кількість живої сили, озброєння та військової техніки. Наші захисники цілодобово відбивають численні атаки противника в районах Бахмута, Богданівки та Предтеченого. Ворожих обстрілів зазнали понад 15 населених пунктів поблизу лінії зіткнення.
Тим часом добра новина. Якщо ви слідкували сьогодні за інформпросторем, ви бачили, що якісь новини надходили з Херсонщини. Спочатку була заява, яку ми вже цитували сьогодні, пані Гуменюк, стосовно того, що давайте подивимось і не будемо говорити конкретно, що відбувається на Херсонщині. Потім була заява заступника голови Херсонської обласної військової адміністрації про те, що також давайте поки не будемо говорити про наші досягнення. Потім був твіттер керівника Офісу президента Андрія Єрмака, який, як відомо, спілкується зі світом емоджі. Херсон, флаг України і кулак. Так ось, офіційна новина від Генерального штабу України. Окупанти повністю залишили Нову Каховку. За даними Генштабу, перш ніж підрозділи армії країни-терориста пішли з Нової Каховки, вони обійшли найближчі будинки місцевих мешканців з метою наживи, відібрали в цивільних побутову та електронну техніку, коштовності, одяг, телефони. Але головне – Нова Каховка тепер без рашистських окупантів. Пане Іване, ну, по-перше, я вас вітаю з Новою Каховкою, тому що про це місто дуже багато говорили. Чи можемо ми вважати це початком контрнаступу, про який багато говориться? Чи це не той загальний контрнаступ, про який говорили аналітики, зокрема, а це успішна операція, яка була проведена, але не в контексті загального нашого наступу?
Да, я думаю, ви праві останнім висновком своїм, що саме це не в контексті нашого наступу. На мій погляд, вони посилаються, росіяни, на те, що там дамба, вона побита дуже сильно нами була, мости перешкоди. Якщо вони її замінували, підготовили до зриву, виставили там відповідні заслони, невеличкі підрозділи, які контролюють це питання. От. А ті сили, які там тривали і стояли в бездіяльності, вони їх вивели, ну, наприклад, під ту ж саму Авдіївку для нарощування зусиль. Я думаю, що вони із інших напрямків деякі будуть так робити для того, щоб посилювати ті напрямки, на яких вони хочуть відновити свій наступ з метою скажімо так, не зірвати, а з метою пошкодження наших заходів, які ми готуємо до контрнаступу. Ну, головне, мабуть, більше для посилення можливих напрямків, на яких вони думають, ми будемо наступати.
Угу. Безпосередньо давайте трохи про Бахмут поговоримо. Росія втрачає значні сили під Бахмутом та видихається, і Україна цим скористається. Про це сказав командувач сухопутних військ Олександр Сирський. За його словами, окупанти і надалі намагаються взяти Бахмут за будь-яку ціну, попри втрати в живій силі та техніці.
Не шкодуючи нічого, вони втрачають значні сили та видихаються. Зовсім скоро ми скористаємось цією нагодою, як свого часу робили це під Києвом, Харковом, Балаклією та Куп'янськом. Під безперервним вогнем артилерії, авіації, противника наші воїни на фронті демонструють нелюдську стійкість, мужність та хоробрість.
Тож, якщо говорити безпосередньо про бахмутський напрямок, ну, по-перше, чи поділяєте ви думки аналітиків стосовно того, що наступ там рашистів стає повільнішим? По-друге, а яким чином ми можемо скористатись те, про що говорить генерал Сирський?
Генерал Сирський дуже глибоко сказав цю фразу, хоча вона простенька. Тому що вона має за собою саме головне те значення, яке ми всі очікуємо вже протягом декількох місяців. Mm-hmm. Що в той момент, коли противник втрачає наступальну енергію, силу, саме в той момент потрібно наносити контрудар для того, щоб йому його розгромити, відбити його наступ остаточно і або навіть те угруповання, яке вклинулося, або здійснює заходи щодо подальшого наступу, хоч і повільного вже, і знекоровленого, але все ж таки наступу для оточення цього угруповання і його знищення. Це один із принципів військової сили під час ведення оборонних дій.
Пане Іване, а як ми зрозуміємо, що наш ворог втрачає наступальну силу? За якими параметрами так ми можемо це зрозуміти? Я розумію, як це оцінює Генеральний штаб, так, там якісь параметри. А прості люди, я не знаю, за повідомленнями якимось, як ми можемо зрозуміти, що вони послаблюються?
Ну, я скажу про простих людей так, що нам простим людям не потрібно це знати і цю інформацію набувати її, витягувати її теж не дуже доцільно. Такі речі повинні проходити раптово. І, безумовно, тут досягнути стратегічної раптовості неможливо, вона відсутня. Оперативна раптовість теж, а от оперативно-тактична або тактична раптовість контрудару, контрнаступу – це можливо. Угу. А для того, щоб цього досягти, потрібно, як кажуть, як гроші люблять тишу, так і контрнаступ.
Ну, ми розуміємо, я бачив там, наприклад, повідомлення Єнса Столтенберга, який говорить, що зараз вистрілюється там від 4 до 7 тисяч снарядів на добу. Да. Коли ти згадуєш, скільки вистрілювалось там по 40 тисяч там на початках, ти розумієш, що це і є фактичне послаблення. Так воно і є?
Так воно є. Це один із нюансів. Перше, це використання, безумовно, вогневих сил і засобів ворога, його ресурси, наскільки вони вичерпані, воно саме оцими питаннями, обстрілами характеризується. По-друге, частота атак, які вони характерні були для них протягом двох цих місяців, якщо вони змінилися і змінилися, значить, досить суттєво, значить, це теж такий характерний признак. Потім все ж таки це признаки, які такі, знаєте, зовнішні, вершина айсберга. Угу. Головне питання – це зараз розвідка наша. Що в нього в тилу у ворога робиться? Де його ресурси, резерви? Є вони там чи немає їх там? А якщо є, то якої стадії, якого стану вони? Наскільки вони готові? Зараз 70% – це все розвідка. А 30% – це зовнішні прояви, які ми з вами отримуємо повідомлення за кожну добу бойових дій в районі Бахмута. Тому, безумовно, зараз на нашу розвідку полягає як повітряну, так і наземну. Дуже важлива відповідальність – знати все, що робиться в тилу ворога. Це задача настільки важлива, що без її успішного виконання неможливий успішний контрудар.
На Бахмутському напрямку, як відомо, нам протистоїть не тільки регулярна, і навіть не стільки, наскільки я розумію, регулярна армія, скільки ПВК «Вагнер». І сьогодні з'явилась така цікава інформація стосовно цього, що після поразки в Україні Євген Пригожин може перевести вагнерівців в Африку. Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на джерела, що близькі до цієї російської ПВК. За даними журналістів, Пригожин вирішив згорнути свої сили в Україні після того, як військовому командуванню Росії вдалося скоротити вербування людей до групи Вагнера і обмежити постачання найманців боєприпасів. Давайте детальніше почуємо з фрагменту цієї статті.
Вагнерівцям поки що не вдалося взяти свою головну ціль – українське місто Бахмут, незважаючи на місяці спроб і приголомшливі втрати. Тепер Пригожин планує знову зосередитися на Африці. Проте наразі немає жодних ознак того, що він передислокує свої війська в Африку. Але люди, знайомі з ситуацією, кажуть, що операції там, ймовірно, привернуть більше його уваги в майбутньому, оскільки ситуація в Україні ускладнилася для його сил. Оголошення про набір до ПВК «Вагнер», опубліковане в понеділок, запрошувало претендентів на вакансію найманців на півроку в Україні та на 9-14 місяців в Африці, уточнюючи, що ті, хто хоче служити в африканських країнах, будуть зараховані в запас.
Тож, вагнерівці, вони закінчуються, тому що їх закінчують Збройні Сили України. Вони закінчуються тому, що Пригожину більше не надають можливості набирати зеків. Вони закінчуються тому, що закінчуються, вибачте за тавтологію, ті 6 місяців, які він відводив тим, кого він найняв. І він говорив, що ви простоїте там 6 місяців, після цього вам буде помилування. Ми можемо говорити про те, що дійсно ПВК «Вагнер» як бойова одиниця, вона перестає відігравати якусь значну роль на полі бою.
Я думаю, що тут є два основних аспекти. По-перше, сама заява ця, вона прозвучала від очільника «Вагнера», але давайте спомнимо, а хто його туди поставив і хто йому поставив завдання, наприклад, брати Бахмут? Він же не сам вирішив там, ні? А чому політичне керівництво держави дало дозвіл, допустило його туди і забезпечило всім необхідним для того, щоб він ці завдання виконував? Значить, це перше. Що змінилося, значить, в політичному керівництві держави? Якісь рішення з цього питання? По-друге, питання, що сам Пригожин? Він отримав дуже великий бонус під час цієї війни на право комплектування своїх військ. Зосередив там досить велику чисельність, незважаючи на ті втрати, які він поніс в Україні. Він зберігає досить таку потужну чисельність, яка дійсно дозволяє заробляти йому в інших країнах світу. І чому в Африці? Ну, не знаю, але я думаю, що тут пов'язано з візитом Лаврова. Пам'ятаєте, Лаврова біхав в Африку?
Це кілька... Справа в тому, що вагнерівців, вони взагалі почались з охорони там алмазних копій в Африці, так? І вони на тому заробляли. Так.
Так. І Лавров не зря обіхав в Африку і мав спілкування. І це, мабуть, перейшло тепер до практичних дій з боку Росії щодо надання допомоги в Африці, скажімо так. Це друге. І третє, я думаю, що зараз він оголосив це. І з приводом того, що треба робити в Африці. Але головна мета в нього все ж таки зберегти свої сили і засоби для того, щоб було чим після війни заробляти гроші. І проявляти свою активність в інтересах політичного керівництва своєї держави на міжнародній арені, на тих напрямках, де це, як в Сирії, наприклад, де це буде потрібно. Він отримав великий бонус, набрав багато людей. Ці люди, я так думаю, відсотків 40-50 загинуло, але решта отримали бойовий досвід, поранення, зараз будуть звільнені, як там оправдані, чи як буде не справки, що вони вільні від, але їх з обліку Вагнера ніхто не зніметь. Угу. От, і таким чином вони зараз підуть на гражданку, от, і їх потім знайдуть знову, і це буде той контингент, який буде готовий воювати після закінчення війни в Україні. Тому тут складна ситуація. Ну і ще може бути, я так підозрюю, що це може бути хитрий хід, як ход конем, для того, щоб зменшити нашу, так сказати, увагу, зосередження на цьому напрямку, от, а потім раптово нанести певні удари. Справа в тому, що ми там на гірло, яке вони не зможуть поки що пройти, яке під на півночі Бахмут, на південно-східному напрямку Бахмута, воно біля 5 кілометрів. Це, по суті справи, це один ривок, якщо так брати по військовим нормам і меркам. От. Тому, безумовно, може бути і це відволікання наших сил і засобів від того, що, наприклад, зараз ми під Авдіївкою, от, а ми туди перекидаємо частину своїх резервів або сил, а там завершується питання під Бахмутом. Тому я ще раз кажу, вибачте, хоч повторюся, розвідка і ще раз розвідка. Я як колишній командир бригади спеціального призначення, бригади оперативної розвідки Збройних сил України, знаю, що це таке, і розумію, наскільки зараз важлива робота сил спеціальних операцій в тилу ворога.
Я вас про це попитаю, але після включення зараз з нами на зв'язку Богдан Ференс, кандидат політичних наук, експерт-міжнародник. Пане Богдане, вітаю вас.
Вітаю вас.
Сьогодні саміт Європейського Союзу в Брюсселі. І, зокрема, одним з питань постає забезпечення України боєприпасами. Напередодні ми чули плани від Джозепа Бореля стосовно того, як і скільки грошей безпосередньо та боєприпасів Європейський Союз готовий нам надати. Мова йде про мільярди. Що відомо з цього приводу, наскільки дійсно ми можемо розраховувати на наших європейських партнерів, вже не тільки на їх військові склади, а на їх оборонну промисловість в постачанні нас боєприпасами?
Я вважаю, що вони вже закладають в свою оборонну промисловість на короткострокову і довгострокову перспективу. Дійсно, необхідність не лише переоснащення своїх збройних сил, тому що особливо в Німеччині йдуть дуже серйозні дискусії політичні про повністю переформатування, так скажемо, і оновлення підходів в контексті обороноздатності цієї країни. І виділяються дуже великі фінансові кошти на те, щоб в найбільш стислі терміни запрацював на максимум промислово-оборонний комплекс. Тому однозначно, я думаю, наші партнери включають питання підтримки України, особливо в контексті постачання боєприпасів, як таку стратегічну мету, тобто на довгострокову перспективу. Але наразі, от і безпосередньо, я думаю, в рамках саміта обговорювалось питання, як зараз безпосередньо максимально в стислі терміни забезпечити наші збройні сили боєприпасами, які ми дійсно конче потребуємо. Тому тут в першу чергу розрахунок на ті запаси, які є в тій чи іншій країні. Я впевнений, що в них ще достатньо цих запасів, які вони можуть, в принципі, вирішити і виділити, і доправити до України. Але в той же час всі погоджуються над тим, що війна розтягується в часі, невідомо, коли вона завершиться, російська війна, і таким чином потрібно готувати і свої оборонні підприємства, і також кооперацію між європейськими партнерами безпосередньо, консолідуючись і координуючи свою цю підтримку України з Сполученими Штатами Америки на довгострокову перспективу. І вони це однозначно мають закладати вже в бюджетні видатки, як на рівні національних держав-членів ЄС, так і, в принципі, на рівні Європейського Союзу, хоча там видатки з бюджету ЄС, ну, вони дещо по-іншому розподіляються, на рівні Європейського Союзу.
Пане Богдане, як вам здається, чи не буде якогось суспільного спротиву в країнах Європейського Союзу цій ініціативі, я маю на увазі більш широкому постачанню зброї та боєприпасів, перш за все зброї. Так, ми бачили сьогоднішню заяву президента Чехії Петра Павла, який сказав, що ну у нас там вже закінчуються запаси, так, і ми все, що могли, надали. Так, залишаються ще боєприпаси, але це теж непросте питання. Так, я маю на увазі там питання калібру, які є в них, які є в нас, і все таке інше. Тож ми можемо розраховувати на те, що політичні лідери країн Європейського Союзу не будуть знаходитись в залежності, можливо, в залежності від якоїсь такої негативної думки з боку громадян, які, я впевнений, нас підтримали і будуть підтримувати надалі в інших країнах.
Ви знаєте, європейська, так скажемо, демократія, вона залежна від думки громадян і від виборців. І ця думка, вона також може видозмінюватись. Від війни втомлююся. І це, в принципі, я завжди повторюю, що ну критичного в цьому немає. Але потрібно також комунікувати своїми суспільствами. Я, користуючись нагодою, як тільки там комунікую з дійсно лідерами різних політичних сил європейських, я намагаюся не лише подякувати за ту підтримку, яку вони надають, але й закликати їх більше комунікувати всередині їхніх держав, суспільств, для того, щоб роз'яснювати громадянам, куди витрачаються дійсно їхні податки, частина з яких йде дійсно на підтримку України. І чому це важливо? Тому що дійсно фокус, вони живуть дещо в інших умовах, ніж ми. У них фокус на внутрішньополітичних питаннях. Ціни там зростають, орендна плата, доступ до роботи, міграційні виклики. Тому тут відповідальність на лідерстві політичному, в першу чергу на національному рівні, там канцлер, прем'єри, міністри, депутати, які працюють своїми виборцями. І не варто забувати про те, що війна продовжується. І це війна не лише за суверенітет і територіальну цілісність України, війна за цінності. Я думаю, це розуміють більшість громадян ЄС, вони підтримують Україну, але для того, щоб ця підтримка і надалі була сталою, в першу чергу комунікація і прозорість в контексті дійсно фінансування підтримки України.
Зрозуміло, дякую дуже. Богдан Ференс, експерт-міжнародник, кандидат політичних наук, був зараз з нами на зв'язку. Іван Якубець, колишній командувач десантно-штурмових військ України, а нині член експертної ради Центру дослідження армії, конверсії та роззброєння, з нами в студії. Пане Іване, про, вибачте за сленг, про десантуру хотів у вас питати. Я розумію, це ваші війська, ви будете казати про них тільки добре. Але дійсно, якщо виділити для наших глядачів роль десантно-штурмових військ в цих діях, вона ж не тільки полягає в тому, що це ті війська, які мають іти вперед під час наступу зараз, як би ви викреслили їх роль ваших військ?
Безумовно, десантно-штурмові війська колишні, а перед цим це були повітряно, високомобільні десантні війська, а до цього вони називалися аеромобільні
війська
так. України. Да, такий складний шлях за 30 років України прийшли наші повітряно-десантні війська, які нам залишились від Радянського Союзу. Прийшли шлях, такий шлях в Україні, тільки по одній назві свого роду військ. Це цікава історія, про неї можу окремо розповісти, про всі ці питання. Але як в ті часи, коли вони були аеромобільними, а потім повітряно, тобто десантно-штурмовими зараз, всі ці часи це були так звані, кажуть, елітні війська. Але елітність їх полягала не в тому, що їх ласкали, значить, там плескали їм в ладоші і бавилися ними. Ні, це були дійсно війська, які займалися десантною підготовкою, бойовою підготовкою і були, там, скажімо так, маяком серед інших з'єднаних частин Збройних сил України. Хочу вам сказати, наприклад, Коли був начальником військ, в 2002-2003 роках ми підводили підсумки на виступах воєнних колег Міністерства оборони, і там відзначали керівники Генерального штабу, міністра оборони, главком сухопутних військ про те, що плани виконання бойових навчань, значить, плану бойової підготовки за рік, наші мої з'єднання частини аеромобільних військ тодішніх, а сьогоднішніх десант-штурмових, виконували на 92-93%. І це в умовах безденежжя, відсутності палива, практично дуже мало було палива. Ну і іншими проблемами, які стосуються соціального забезпечення солдат і офіцерів. Тому вони і тоді були на висоті. Але, безумовно, певними діями колишніх міністрів оборони, президентів, які довели Збройні Сили до ручки, скажімо так, до 2014 року, в тому числі постраждали і десанта, повітряний десант, тобто аеромобільні війська мої. Тоді вони називалися високомобільні десантні війська. Зараз, і завдяки, до речі, хотів би я ось що сказати. Пам'ятаєте виступ такий Тенюха був? Міністра, якого тільки призначили на трибуні в 2014 році.
Ну так, він був адміралом.
Так, да, адмірал Тенюк. Да. І він вийшов на трибуну і сказав, що в Збройних Силах України боєздатні 4 тисячі тільки. Так от 4 тисячі, ще 4 моїх бригади.
Угу.
95-та, 80-та, 79-та і 25-та. Оце ті бригади в 2014 році пішли на схід, на Донбас, на Луганськ, і крутилися там до червня місяця, да не тільки червня, навіть і до липня місяця, поки туди не почали поступати в батальйони.
Ви знаєте, це добровольчі батальйони. Цікава історія з цифрами. Сьогодні була прес-конференція керівництва ДШВ, десантно-штурмових військ, так? І ну, там були різні спікери. І ось, зокрема, начальник навчального центру ДШВ, так, полковник Купінський, він розповів про те, що зараз вже 8 тисяч українських десантників, вони пройшли базову військову підготовку за кордоном. Якими повертаються наші десантники звідти? Що вони знають такого, чого не знали, як це їм допомагає в їх ну, роботі, якщо дозволити?
Ну, на мій погляд, безумовно, я не можу всю повністю підготовку прокоментувати в зв'язку з тим, що немає до цього доступу. От. Але хочу сказати, із тих навчань, які ми проводили з країнами НАТО, а я їх проводив за 7 років начальника військ сотні, провів таких заходів. От. І сам приймав, безумовно, участь в цих навчаннях, як на Великій Британії, так і в Сполучених Штатах Америки, так і в Польщі, в Норвегії. І в зв'язку з цим хочу сказати, що знаю, як вони відносяться до підготовки. Ми тоді уступали їм по декільком питанням. Перше – це форма одягу, від іголки, як кажуть, до шапки, так? По-перше. По-друге, ми вступали їм в сучасному стрілецькому озброєнні, да, тому що ми всі радянські носили. І в медичному забезпеченні, в медичному навчанні, скажімо так, медичній підготовці.
І все?
От. І в засобах зв'язку. А решта – все. Ми, а по багатьом іншим напрямкам, наприклад, в тактичній підготовці, в фізичній підготовці, в виносливості військ, ми навіть випереджали їх.
Знаєте, я почув вчора цікаву історію, коли приїхали наші артилеристи навчатись у Францію стріляти з САУ «Цезар». І перше завдання, так, щоб ми розуміли, наші освоїли курс за 10 днів. Так от, перше завдання, французи трохи не зрозуміли, з ким вони мають справу, і вони почали першу лекцію з того, що земля кругла. От, вони так вважали, ну наші так подивились на це, потім їм розповіли, що направду це артилеристи, вони знають, як вилітає снаряд і все таке інше. Після того ставлення помінялося. Коли наші десантники, зокрема, туди приїздять, те, що ви розповіли, воно стосується матеріально-технічного забезпечення. Так, це те, що можна купити, отримати і все таке інше. Все, що стосується навиків, ми відповідаємо стандартам НАТО.
Відповідали стандартам. І хочу вам сказати, що великих відмінностей я не спостерігав в тактичних діях. Ну, що таке тактичні дії? Це головні дії, які зараз на фронті потрібні. Але от тактична медицина, військова медицина, вони дуже забезпечені цієї медицини. Вміння оказати допомогу, значить, як самому собі, так і товаришам, як правильно робити евакуацію і так далі, поранених і там дуже значно. Ну і зв'язок. Зв'язок, звісно, у них космос був, а в нас він не на рівні 60-70-х років минулого століття. Тоді, звісно, це було дуже важливо, таке відставання. Але от в плані хочу відрізнити, як ви сказали правильно, зустрічали нас теж так спочатку, ну, насторожно так, знаєте, так, якби з уменшенням, як менше братів там, типу такого, да? От, але проходить 3-4 дня після стрельбища, після тактичного поля, зовсім міняється відношення. Зовсім мінялось відношення. І навіть були такі факти, що наших ставили в приклад, там були навчання, казацький степ, так називалося, це британсько-польсько-українське навчання. Польським десантникам і англійським ставили нас на цих навчаннях, їхні ж офіцери-генерали ставили в приклад. З тих дій, про які я вам кажу, тактичних дій, виносливості, наполегливості, відчайдушності, рішучості от, і так далі. Ми істрибали з ними на їхніх парашутів, хоча швидко готувалося досить, хоча наші парашути були, на мій погляд, як спеціаліста в цьому плані, значно краще, ніж їхні. У них дуже прості парашути. Я вважаю, що на їхні сучасні матеріали там і так далі, ці всі економічні питання. От, але у нас...
А зараз, наскільки я розумію, я так потрохи підвожу до нашого контрнаступу, ну, не варто сподіватись, як там в радянських фільмах про радянську армію, не Другу світову війну, так, а про радянську армію, коли там, не пам'ятаєте, там фільмів там в зоні особового внимання,
так,
коли всі стрибають з тих літаків і небо біле від куполів, такого ж вже не відбувається. Це вже не,
ну, я учасник,
не сучасні дії.
Я учасник таких подій, маю досить великий досвід, мене 400 стрибків зі всіх типів воєнно-транспортної авіації, і в тому числі вертольотів. І хочу сказати, що я приймав участь в таких заходах, як ви кажете, де все небо було в куполах. Це дуже складний захід, але Збройні сили України забезпечили нас таким чином, що ми могли робити десантування одночасно батальйону, не більше. Тобто для того, щоб провести таке десантування, потрібно воєнно-транспортну авіацію, відповідна чисельність. І для моєї битності начальникам родовійськ двічі таку авіацію мені виділяли. Це було 10 Іл-76 у 2002 році. Під Львовом ми десантувалися разом з американцями. Ну і потім ще один раз. Так от там дійсно практично було, коли в повітрі 400 десантників і, значить, 10 бойових машин десанту висить, да, то
має... А скільки часу, до речі, проходить від моменту стрибка і до приземлення? За скільки?
Залежить від висоти десантування. Висоту десантування відповідно до бойового завдання визначає командування. От. І якщо висота десантування 600 метрів, скажімо так, да, то це 3-4 хвилини, 5 хвилин, ну не більше. Залежить ще від вітру, від погоди. Якщо погода дуже тепла і земля нагріта, то існують восходящі потоки.
Потоки, так.
Да, вони піднімають. От. А якщо по-бойовому, як ми стрибали, там 400 метрів, то це 3 хвилини, не більше, і вже біля землі. А бойова техніка, та ще швидше.
Зрозуміло. Добре, давайте повернемось безпосередньо до сучасних бойових дій. Росія не може вести великий наступ. Кремль переоцінив свої можливості. Про це заявив представник української розвідки Вадим Скибіцький. За його словами, Москві стане сили підтримувати війну ще приблизно рік, максимум два. А якщо посилити міжнародні обмеження, і того менше.
У росіян, за нашими підрахунками, залишилося 15% від тих обсягів, що були до початку війни. Мова йде про високоточні «Іскандери», калібри Х-101, Х-555, кінжали, а також про ракети Х-22. Проте, якщо розглядати окремо по видах, то, наприклад, запаси калібрів Х-101, Х-555 складають навіть менше, ніж 10%. Вони можуть вести війну ще 2023, максимум 2024 рік. Все. Це якщо ми говоримо про конвенційну війну. А якщо посилити санкції, то цей запас буде ще меншим.
Ну, дійсно, багато говорилось про наступ. Так до кінця ми не зрозуміли, чи відбувся цей наступ, як вам вважається, з російського боку.
Він зараз відбувається. Правильно кажуть зараз засоби масової інформації, інші аналітики про те, що він виходить на свою апогею, на вершину підходить або вже підійшов. От. І він все одно захлібнеться, тому що зупиниться, тому що ресурси, як людські, так і матеріальні, так і боєприпаси, всі мають кінець. Хоча Російська Федерація робить все для того, щоб от таким типом наступу, варіанті такого наступу, примусити нас як можна більше використовувати наших матеріальних засобів, боєприпасів та резервів для того, щоб ми були нездатними провести ефективний контрнаступ.
Угу. Якщо говорити про ще одну річ, пан Скибіцький, ми вже не будемо давати цю цитату, але він сказав в цьому інтерв'ю РБК Україні стосовно того, що будуть рашисти змінювати цілі нанесення ракетних обстрілів. Якщо так проаналізувати, ну дуже швидко, так, спочатку це були об'єкти, там, на початках війни, коли вони почали обстрілювати нас, це були об'єкти, де вони вважали знаходиться військова техніка. Так? Це були там залізничні вузли, якісь там об'єкти. Потім, коли прийшла осінь, це стали об'єкти інфраструктури, світло. Що може зараз стати, до чого нам готуватися, якщо вони будуть продовжувати обстріли, що їх може зацікавити, як вам здається?
Так, мабуть, буде все ж таки зміна, і вона пов'язана перш за все з політичними діями геополітичними, якщо можна сказати. Китай відвідав Росію, країну Китаю, вони там обговорили всі питання. Я так думаю, що між ними була розмова, на якій вони, китайці, сказали, що ж ви робите, навіщо ви просто так озлоблюєте людей проти себе, не виконуючи ніяких бойових завдань і не маючи успіхів військового, а таким чином, б'ючи по населенню цивільному і інфраструктурі, приводити в жах весь світ, який виступає проти вас. Уже 54 країни в Рамштейні приймають участь. Це серйозна кількість держав світу. Я думаю, що таким чином десь це повпливає. Хоча, безумовно, удар по Запоріжжю, який був
вчора,
одразу після цього візиту китайського керівника, все ж таки мав місце.
До речі,
ми будемо спостерігати. Думаю, що воно проявиться найближчі тижні.
Ви можете пояснити безпосередньо вчорашній обстріл Запоріжжя, коли ракета потрапляє точно в дев'ятиповерхівку, так, яка не несе жодної військової, вона не є жодною військовою ціллю. Що це за терор? До того були інші міста, але якщо ми вже говоримо про події цього тижня, вчорашній обстріл, взагалі було 6 обстрілів, так? 6 ракет в Запоріжжі, тож навіщо?
Я так думаю, це морально-психологічний тиск на населення нашої держави з метою, щоб ми почали примушувати наше політичне керівництво йти на перемовини з Росією. А я розраховую таким чином, що росіяни своїми руками дерусифікують Запоріжжя. Своїми руками. Чим більше вони таких ударів туди принесуть, горе людям і нещастям, тим менше там буде сторонників Російської Федерації. До речі, яких було до війни досить багато там.
Я з Запоріжжя, я можу сказати, що так, у нас не завжди була дуже проста там ситуація, але вчора Цікаво було, ну, всі побачили відео, яке розповсюдив, зокрема, президент України Володимир Зеленський. Але там була одна світлина, яка багато що каже про цей обстріл. Так? Коли вибиті вікна, балкон і український прапор. Да. І український прапор висить, не дивлячись на те, що... Що був обстріл?
Ну, це такий взрив, так він попав. Мабуть, взрив попав всередину будівлі, в квартиру, влетів. Тому і зовні залишилися ознаки.
Зараз з нами ще один спікер. Сергій Жуков, співробітник Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки. На зв'язку. Вітаю вас.
Вітаю.
Пане Сергію, давайте поговоримо про російські наративи про російську інформаційну війну, яку вони ведуть проти нас. Якщо можна, я дивився статистику того, як російські медіа, зокрема телебачення, відреагувало на новину про вручення, про виписання. Так? Коли виписали Путіну ордер на арешт, міжнародний кримінальний суд, Перший канал, здається, цьому присвятив 1 хвилину 10 секунд, Росія 24-50 секунд і все таке інше. Як ця новина повпливала, якщо ви бачите, на росіян? Взагалі вони про неї дізналися чи знаходяться в якомусь інформаційному вакуумі стосовно цього питання?
Ну, ця новина, в принципі, розповсюджувалася по російських каналах. Як ви зауважили, федеральні телеканали приділили цьому серйозному інфоприводу. Дуже важливому. З усіх точок зору інфоприводу приділили дуже мало часу. Тому прослідковуються два, так би мовити, тренди. Перший – це применшування значущості цього ордеру. І другий – це так звані яструби, да, гарячі голови, які закликають знищити там і ГАУ, і суд, і взагалі все-все-все, що тільки посягає на честь російського диктатора.
Якщо говорити взагалі про наративи, чи можна прослідкувати зміну якихось тенденцій на рашистських ток-шоу, в рашистських медіа стосовно війни і цілей, які перед собою ставить Росія, і, можливо, змінюється ставлення до України, якщо так вибудувати за цей рік? Чи можемо ми говорити про якісь тенденції і на якому етапі війни, оцінки війни вони зараз знаходяться?
Оцінки війни суттєво змінилися після того, як Збройні сили України завдали низку болючих поразок російській армії. І тоді, після цих знецінювальних характеристик України, українського війська, зокрема, російські спікери, навіть топ-пропагандисти, перейшли до виправдання поразок Росії тим, що, по-перше, українська армія виявилася однією з найбільших, найозброєніших, найвишколеніших в Європі. От, як виявилося, і по-друге, звичайно ж, Росія тепер воює не проти нацистського київського режиму, як це говорилося раніше, а проти всього блоку НАТО на території України. Тобто, з одного боку, ми підсилюємо суб'єктність України, да, розповідаємо про те, що виявляється тут за ці 8 чи вже 9 років війни Збройні сили звідки з'явилися спроможні завдавати болючих ударів. А з другого боку, ми знов-таки нівелюємо ці всі здобутки, перекладаючи ці всі заслуги на блок НАТО, а не на український народ, не на українську державу, яка продемонструвала свою спроможність. Ну і по-друге, якщо раніше Росія тут намагалася провести якусь денацифікацію чи ще щось вони там собі навидумували, то сьогодні вони воюють вже не за це, а за збереження власне Росії. Тобто за збереження територіальної цілісності Росії, бо вони, очевидно, мають побоювання, чи принаймні хочуть його російському суспільству нав'язати про те, що якщо Росія зазнає поразки, то вона неодмінно посипеться. І більше того, є ні в світі сили, які претендують на російській території і бажають розвалу Росії.
Чи є в переліку цих країн Китай? Так, тому що, ну, це загальна думка, якщо брати українські медіа, українських аналітиків, західних аналітиків, вибачте на слові, російських ліберальних аналітиків, так, які говорять про те, що Сі приїздив до Москви, аби роздивитися свої володіння, і що вже йде поглинання Росії Китаєм. Так, і сьогодні бачив ролик, коли керівництво їхнього Центробанку говорить там, їм говорять про те, що вони мають вивчати китайську мову. Так, коли на державному телебаченні транслюються, як там в радянські часи, фотографія Сі Цзіньпіня і його цитати, як там Мао Цзедуна свого часу. Так, є розуміння того, що Росія стає молодшим партнерам Китаю безпосередньо в російських медіа, чи вони говорять про це як про рівноправне партнерство?
Ну так, я не буду заходити на поле міжнародної аналітики і собі якісь лаври забирати. Якщо говорити, власне кажучи, про те, як це все відображається в російських медіа, то тут знов-таки дві паралельні тенденції, два паралельних треки йде. З одного боку, Росія намагається зобразити свої відносини з Китаєм як партнерські, як рівноправні. З іншого боку, вже їм важко приховувати той факт, що Росія набивається Китаю в такі от союзники, причому не на правах старшого брата, як вони там завжди любили, да, говорити, чи як це було в радянські часи, в часи, коли між СРСР і Китаєм були приязні стосунки певний час. Ця вся кампанія «Русський з китайцем, браття на вік», вона будувалася на тому, що Радянський Союз все-таки старший, у них більше досвіду будування комунізму і більше досвіду там післяреволюційної відбудови держави і так далі. То зараз уже трошки не так. Чого варті лише там пропозиції Путіна переводити розрахунки за енергоносії в юані з третіми країнами, тобто не з Китаєм, власне. Хоча ми знаємо, що вони там всіх зобов'язали рублями розраховуватися свого часу. Нещодавно відповідь на, ну, тобто вони підігрують оцим імперським, чи, мабуть, не імперським, а таким глобальним, да, скоріше, претензіям Китаю на те, щоб він посилював свою роль глобального гравця і свої позиції в світі, в тому числі і в фінансовому секторі, і в економічному, і в військовому. І Росія всіляко намагається їм от цьому якось показати, що ми вам можемо бути корисні. І тому от трошки от така підлегла така позиція, воно все-таки її, в принципі, можна простежити, але знов-таки і риторика офіційних осіб російських, і риторика державних медіа великих, вона полягає в тому, що ось Росія знайшла собі потужного союзника, і тепер західний світ, тримайся, ми всі ще покажемо.
Останнє питання. Лідерські позиції в цьому, так, мені здається, належать моєму одному з улюблених персонажів. Це Дмитрій Медведєв. Сьогодні він днями заявив, наприклад, що російський ВПК в цьому році виробить 1500 танків. Я бачив коментар військового аналітика Павла Лузіна. Я процитую мову оригіналу, що він сказав стосовно цієї тези. Вона принадлежить стати глибоко больному чоловіку. Ви можете коротко пояснити, чому Медведєв такий ідіот? Чому, звідки от цей його наратив в телеграм-каналі? Такий агресор. Він раніше був надією російських лібералів. Він зустрічався зі Стівом Джобсом. Так? Стів Джобс дарував йому перший айфон, який виходив. Він там намагався будувати Кремнієву долину на Росії. А зараз це не дуже розумний такий агресор, який там навіть Путіна переплюнув в якихось тезах стосовно того, що буде з Україною, що буде з усім світом. Чому він такий, який він є зараз?
Ну, я не варт, точніше, не схильний вважати ворога ідіотом, яким би він дивним не здавався. І хотів би нагадати, що саме за каденції Медведєва було розв'язано одну з одну з агресивних війн Російської Федерації у 2008 році.
В даному випадку я говорю безпосередньо про Медведєва. Так, країну-агресора не слід недооцінювати, але є окремі персонажі, які, здається, не дуже дружать з головою, і Медведєв серед них. Але моя це думка.
Моя теж суб'єктивна думка, щоб Медведєв після смерті і після вже відходу від справ Жириновського претендує зайняти цю роль цього яструба показового, да, який озвучує те, що не озвучує російське керівництво в особі Путіна, наприклад, да, чи голови уряду, якого взагалі не чутно і не видно, наприклад. Да. Угу. На те, що він має певну вагу як колишній президент, певну посаду в Раді безпеки, хоча вважається, що це таке почесне заслання. Тобто він, мабуть, претендує на оцю роль, яка зараз залишилася вакантною. І, можливо, він таким чином намагається здобути якусь приязнь і якусь увагу чи схвалення від того ж самого Путіна, бо якщо ми послухаємо Медведєва, на тому ж виступі Ради безпеки, коли, ви пам'ятаєте, да, напередодні великого вторгнення, яке відбувалося, найбільш агресивну риторику там озвучував саме він, навіть не Путін.
Зрозуміло. Дякую вам дуже. Дякую. Сергій Жуков, співробітник Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки, був зараз з нами на зв'язку. Іван Якубець, колишній командувач десантно-штурмових військ України.
Дозвольте, я до Медведєва.
Давайте.
Хочу сказати, що, на мій погляд, він виконує роль політичного провокатора. І це завдання стоїть перед ним від першої політичної особи держави.
Угу.
І тому він такого...
Ціль, яку він переслідує, будучи політичним провокатором?
Провокацію провоцирує, значить, лякає, наводить на різні думки, як погрози були ядерною зброєю, на різні думки, тим, що це використовується його потенціал попередній, що він був прем'єром і президентом держави. І таким чином, нібито, він може озвучувати те, що думає Путін. Але Путін це не говорить. От, говорить Медведєв. Тому і говорить, він дійсно провокаційні речі здійснює, які можна оцінювати по-різному. В зв'язку з цим його висловлювання дуже щиро, так не щиро, піднімаються засоби масової інформації у всьому світі. І це от саме таке пугало, як ви кажете, колись Жириновський виконував, а зараз Медведєв. Тільки Жириновський був талановитим, звісно, гравцем політичним, от, а Медведєв, він трошки так має дуже таку...
Ну, пити надо.
Да, менше пити треба.
Пити треба, надо менше, можливо, щось вийде.
Тобі ось серйозно щось приймали, так.
Добре, є у нас ще одна новина, яка стосується безпосередньо нашої обороноздатності. Про неї, зокрема, і поговоримо. Тож, Словаччина передала Збройним силам України перші 4 радянські винищувачі МіГ-29. Про це йдеться на сайті Міністерства оборони Словаччини. Перекидання винищувачів здійснювали українські пілоти за допомогою військово-повітряних сил Словаччини і українського персоналу. Загалом Словаччина передає Україні 13 винищувачів радянського виробництва. Решта надійде найближчими тижнями. Я нагадаю, що Словаччина і Польща – дві держави НАТО, які публічно пообіцяли надати Україні бойові літаки. Пане Іване, чи можемо ми говорити, що ось те питання про надання літаків Україні, воно зрушило з місця, і поки що ми отримуємо радянські літаки, а згодом ми можемо отримувати і американські F-16, зокрема, або тайфуни британські?
Так, я думаю, що це питання перспективне, і воно буде вирішене. Я коли постійно казав на це, і зараз хочу наголосити, що як тільки ми отримуємо патріоти і надійну оборону певних наших місць і особливо аеродромів, на яких можна зосередити такі натовські літаки і прикрити ударів ракет, балістичних ракет, перш за все, які ми, на жаль, сьогодні не дуже хорошо, добре збиваємо, для того, щоб їх не знищили. Ми почнемо потихеньку отримувати і натовські зразки авіації. Не одразу, не велику кількість, а по 4, по 2 будемо отримувати. А те, що нам Польща і Словакія передає, вони нам практично авіаційний полк передають. Тому що Словакія дає ескадрилю дає Польща. Таким чином, це практично авіаційний полк. Я дуже сподіваюся, що ці літаки пройшли модернізацію під засоби вогневого ураження країн НАТО. І це буде дуже добре, тому що можна використовувати їхні боєприпаси, їхні ракети на цими літаками.
Взагалі, у нас залишається там не дуже багато часу. Я не можу дійсно не поставити питання стосовно вже напряму стосовно нашого контрнаступу. Як ви для себе зрозумієте, що час настав? Чи ви будете чекати новин, як сьогодні, наприклад, з нової Каховки, що рашисти відійшли?
Ну, я би не рахував то відходом, то перегрупування військ. В інтересах їхньої оборони або контрнаступу, або подальшого розвитку наступу. Що стосується нас, головним чинником, безумовно, треба рахувати це, коли ми отримаємо хоча б 50-60% танків, які нам обіцяли дати. Як тільки вони надійдуть до України, хоча б таким чином. От боєприпаси всі, які нам мільйони тонн там наобіцяли. Значить, озброєння інше, артилерійське озброєння. Коли вони все підійде, коли висохне суходол, підсохне, щоб можна було маневрувати по полям і по різним бездорожжю, от, то тоді треба і очікувати, можливо, контрнаступу. Крім того, безумовно, треба розуміти, що цей наступ буде підготовлюватися. Як пам'ятаєте, під час ведення, значить, звільнення Херсонщини, безумовно, наростати будуть наші вогневі удари по тилу ворога, по його об'єктам в тилу, по складам боєприпасів, командним пунктам, по зосередженню військ. Безумовно, буде також збільшуватися удари по, значить, залізниці, по мостам, на шляхах висування їхніх резервів та матеріальних засобів. Тобто, це все рівно буде якийсь такий період часу, десь кілька тижнів, який можна буде очікувати, що, можливо, за ним наступить і контрнаступ.
Ну так.
Але нам треба розуміти, що дуже важливо, щоб наше керівництво, воєнне керівництво, щоб політичне керівництво, по-перше, не тиснуло наших воєнних керівників, ні в якому разі. Тут треба чуйку мати, розумієте? А той, хто буде починати цей контрнаступ, він повинен відчути це сам, керівник. І ті люди, які його забезпечать, йому прийняття цього
але це
рішення.
Це відчуття ж не просто відчуття, це ж відчуття, яке ґрунтується на фактах і на
безумовно.
Інформації.
На розвідці, на забезпеченні, на підготовці, на складних планах, на перевірки деяких елементів цього плану, на реконструкції місцевості. Це дуже складна ситуація. Вона потребує дуже ретельних багатьом питань. І це не так просто кажуть, о, пішли в атаку, в наступлення. Ні, шановні друзі, це питання, яке настільки багатогранне, настільки воно тонке і специфічне, настільки воно масштабне саме в тонкостях.
Слухайте, на закінчення, у нас там хвилина залишається, я дурне питання поставлю. А є якісь прикмети? Ну, дійсно, ви говорите діло.
Ці прикмети, я зрозуміла, так.
Факти, розвідка, все зрозуміло. Але я не знаю, під час, сонце зійшло, не так ярко світить, не наступаємо.
Я розумію, що це, що я сказав, це загальні такі вимоги до проведення. Але ці факти, про які ви кажете, да, наші військові керівники повинні зробити все, щоб їх вскрити, приховати від усіх. Від усіх, навіть від військових керівників середньої ланки, командирів бригад і так далі, керування. Тому що тільки на рахунок раптовості оперативної і тактичної, можна досягти успіху. В противному випадку інформація вискочить, і ворогу достатньо буде 2-3-4 доби, щоб він зробив заходи, які можуть знівелюватися весь цей контрнаступ, і він, крім втрат, нам нічого не дасть.
Дякую дуже. Дякую дуже. Іван Якубець, екс-командувач десантно-штурмових військ України з 98 по 2005 роки, а нині член експертної ради Центру дослідження армії, конверсії та роззброєння, був учасником засідання воєнного кабінету. Дякую, що дивились. Провів Валерій Калниш. Тримайтеся. Переможемо.